Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon.
Oana Serafim.
Și Victor Eschenazi Moroșan. Și iată temele principale ale emisiunii Europa Liberă în direct.
Președintele Iliescu poate face în mod deschis campanie electorală pentru PSD.
PSD-ul atotputernic la Sibiu, afirmă primarul Klaus Iohannis, citat de Süddeutsche Zeitung.
Nicolae Manolescu și reflexiile sale despre situația și percepția învățământului în România.
Rubrica acum 20 de ani, semnată de Alexandru Călinescu.
Iar în pagina internațională, despre amenințările teroriste dezvăluite în Statele Unite.
Și despre senatorul John Kerry și strategia Statelor Unite. În Irak.
Vom încheia cu o relatare despre fantomaticul Institut Cultural Român de la Praga și despre o expoziție de fotografii aeriene semnată de Ștefan Petrescu.
Începem ca de obicei cu un scurt buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
La Mamaia a început summitul liderilor din 16 state central și est europene, reuniune care se va concentra pe probleme legate de extinderea Uniunii Europene de la 1 mai și pe chestiuni referitoare la stabilitatea în Balcani. 7 din cele 16 țări reprezentate la Mamaia sunt deja membre ale Uniunii Europene, iar celelalte 9 doresc legături mai apropiate cu blocul paneuropean sau chiar aderarea la această organizație. Președinții României și Republicii Moldova, Ion Iliescu și Vladimir Voronin, au convenit în marginea summitului de la Mamaia să ia măsuri pentru relansarea relațiilor dintre cele două țări. Iată ce a declarat în acest sens purtătorul de cuvânt a președinției de la București, Corina Crețu.
S-a convenit să se găsească modalități concrete de depășire a acestor tensiuni care au apărut în ultima perioadă în relațiile dintre cele două state și de aceea s-a hotărât reactivarea Comisiei Mixte dintre România și Republica Moldova, în special în plan economic, considerându-se că amplificarea relațiilor pe linie economică poate contribui în mod decisiv la strângerea relațiilor dintre cele două țări.
România și Ucraina au schimbat la Mamaia instrumentele de ratificare a tratatului privind regimul frontierei de stat comune româno-ucrainiene, care a fost semnat la Cerneuți la 17 iunie 2003. Guvernul României a aprobat o listă cu aproximativ 90 de persoane și 40 de firme suspecte de săvârșirea sau de finanțarea actelor de terorism, listă întocmită pe baza informațiilor primite de la instituțiile abilitate ale statului. Ministrul american al energiei Spencer Abraham și coordonatorul activităților nucleare rusești Alexander Rumantsev au semnat un acord de eliminare a uraniului din reactoarele construite după model sovietic din 17 țări europene din Asia Centrală și de Sud-Est. Ministrul britanic de externe Geoff Hunt a anunțat în Parlamentul de la Londra suplimentarea cu mai mult de 300 de militari a trupelor Marii Britanii în Irak. Poliția din capitala slovacă Bratislava a anunțat descoperirea a două genți cu explozive în apropiere de clădirea unde mâine urmează să se întâlnească aproximativ 300 de delegați din adunarea parlamentară NATO. Cercetările continuă.
În contextul electoral român, finalizarea proiectului de lege privitoare la alegerile parlamentare a pus în lumină, între altele, amânarea sinedie a votului uninominal și permisivitatea față de implicarea președintelui țării în campania electorală pentru partidul la cărui conducere pare că vrea să se reîntoarcă, PSD-ul. Sabina Fati.
După mai bine de jumătate de an în care partidul aflat la putere a tergiversat legea alegerilor generale, Comisia Parlamentară Special formată în acest sens a tras linie și a încheiat proiectul de lege privind alegerea deputaților și senatorilor. Votul uninominal a fost din nou amânat pentru legislatura viitoare, deși atât reprezentanții PSD cât și cei ai PD și PNL în comisie s-au declarat în favoarea lui. În discuțiile purtate pe marginea acestui subiect, doar PRM și UDMR s-au arătat împotriva sistemului uninominal, care i-ar fi responsabilizat pe politicienii aleși în Parlament. Votul uninominal ar fi dezavantajat în primul rând partidului Vadim Tudor, fiindcă parlamentarii PRM nu sunt prea populari, iar partidul este tras în sus de discursul justițiar al liderului său. În vreme ce UDMR a spus încă de la început că se opune sistemului uninominal pentru că în acest fel ar fi avut foarte puțini reprezentanți în Parlament. Nici pentru PSD nu era avantajos, fiindcă la rândul său ar fi fost mai puțin reprezentat, iar PNL și PD nu au militat îndeajuns, temându-se probabil de o schimbare și neavând destui oameni convingători. Trecerea de la votul pe liste la votul uninominal, în care fiecare candidat va trebui să dea socoteală în timpul și la sfârșitul mandatului pentru ceea ce face pentru proprii alegători, pare a fi un test complicat pentru parlamentarii autohtoni, care, conservând sistemul actual, își conservă practic poziția în legislativ. Proiectul legii alegerilor generale avantajează în mod evident partidul aflat la putere. Astfel, Ion Iliescu nu numai că poate candida ca independent pe lista PSD, dar se poate angaja și în campania electorală alături de partidul pe care îl girează. Prevederile din lege care îi interziceau implicarea în campanie au căzut la votul din comisie cu voia UDMR. În schimb, reprezentanții maghiarilor au reușit să se descotorosească o dată în plus de concurența reformiștilor, printr-o prevedere nedemocratică, care exclude practic participarea organizațiilor extraparlamentare a minorităților naționale la alegerile generale. Legea alegerilor parlamentare ar trebui să fie adoptată, potrivit calendarului stabilit, până la 30 iunie. Dar principalele modificări așteptate de opinia publică au fost amânate pentru scrutinul din 2008. Cum se știe din toate sondajele privind votul uninominal, rezulta că majoritatea electoratului optează pentru acest sistem în care politicienii se aleg nominal și nu pe liste de partid. PSD a lăsat impresia că vrea să facă o reformă a sistemului electoral, dar pe ultima sută de metri a renunțat, așa cum anticipau cei mai mulți analiști politici de la București. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Referirile la România în presa internațională a zilei au ca subiect Transilvania. Britanicul Daily Telegraph se referă, de exemplu, la recenta vizita prințului de Wales la București, într-o acțiune anunțată de salvare a celor peste 200 de sate săsești ce ar urma să fie afectate, direct sau indirect, de traseul viitoarei autostrăzi București-Brașov-Borș. În Germania, cotidianul münchenez Süddeutsche Zeitung se ocupă, sub semnătura lui Katrin Lauer, de situația în ajun de alegere a primarului SAS al Sibiului, Klaus Iohannis, care este citat de ziaristă cu afirmația că PSD-ul, devenit omniprezent și atotputernic și la Sibiu, reprezintă o situație periculoasă. Edilina Stoian vă prezintă câteva extrase din articol.
Când Klaus Iohannis zâmbește, parcă ar fi fratele geamăn al lui John F. Kennedy. Un zâmbet de învingător ce domina acum afișele electorale din Sibiu, unde în scurt timp vor avea loc alegeri municipale. Deși primarul Sibiului are la activ succese demne de invidie, nimeni nu-i poate garanta că va rămâne în funcție după alegeri, având în vedere că principalul său rival, Ioan Inclezan, candidează din partea PSD. Iar PSD are la dispoziție mult mai multe fonduri pentru publicitate electorală decât Forumul Democrat al Germanilor din România, căruia îi aparține Klaus Iohannis. În ultimii ani, subliniază Süddeutsche Zeitung, orașul Sibiu, cu o populație de 170.000 de locuitori, s-a redresat economic în mare parte datorită investițiilor străine, mai ales a celor din Germania, dar și mulțumită politicii abile a primarului său, profesorul de fizică Klaus Iohannis. Și-a dat repede seama că nu va putea face nimic pentru orașul său dacă nu va întreține bune relații cu guvernul PD-ist de la București, din simplul motiv că 5 din membrii conducerii municipale cu care Iohannis intenționa să colaboreze au trecut de partea PSD. Și cum cele mai importante decizii nu pot fi adoptate decât cu o majoritate de 2/3, Iohannis s-a văzut nevoit să accepte pactul cu guvernul Năstase. Klaus Iohannis își poate permite astfel de tactici de supraviețuire politică și datorită statutului său de reprezentant al unei minorități naționale. Spre deosebire de cei mai mulți politicieni locali români care au trecut în masă în tabăra PSD. În felul acesta, scrie Süddeutsche Zeitung, PSD a devenit omniprezent și atotputernic. Situație pe care primarul Sibiului o consideră a fi periculoasă, ca și faptul că, după cum afirmă Klaus Iohannis, citat de cotidianul münchenez, în campania sa electorală, PSD recurge la metode ce amintesc de cultul personalității de pe vremea regimului comunist.
Una din știrile de interes de la București este sesizarea parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Parchetului Național Anticorupție despre rezultatele unei analize a activității economico-financiare a grupului Rompetrol, avându-l ca președinte pe Dinu Patriciu. Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor ar fi ajuns la concluzia că firme, fundații și persoane fizice legate de Rompetrol ar fi desfășurat acțiuni ilicite. Câteva zeci de milioane de dolari obținuți pe căile ilicite ar fi fost spălați prin diferite transferuri, ajungând în alte buzunare, în orice caz nu la bugetul de stat, căruia îi este îndatorat masiv Rompetrolul. Radu Stănescu.
Documentul semnat de președintele Oficiului Național de Prevenire a Spălării Banilor conchide că grupul de firme Rompetrol, condus de Dinu Patriciu, ar fi desfășurat acțiuni ilicite, iar fondurile rezultate ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor. În toată această afacere ar fi fost implicate 22 de firme, 3 fundații și 9 persoane fizice. Oficiul în cauză mai spune că ar putea fi vorba de spălarea cel puțin câteva zeci de milioane de dolari, suma exactă urmând a fi stabilită de organele judiciare. Contactați de presă, reprezentanții grupului Rompetrol au declarat că nu au cunoștință despre existența unui dosar referitor la spălare de bani la PNA, în care să fie implicate persoane sau firme din Rompetrol. Este de amintit în acest context că PNA a demarat recent o anchetă privind legalitatea privatizării rafinăriei Petromidia, preluată în 2000 de grupul Rompetrol, condus de vicepreședintele principalului partid de opoziție PNL. Dinu Patriciu a declarat la data respectivă că ancheta a fost declanșată din motive politice, acuzație pe care PNA a respins-o. La rândul său, liderul PNL, Teodor Stolojan, s-a întrebat de ce s-a declanșat ancheta la Petromidia abia acum, la 4 ani de la semnarea contractului de privatizare și cu doar câteva luni înainte de alegerile locale și generale. De la București, Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Profesorul Nicolae Manolescu se referă în notele sale săptămânale la ceea ce numește situația materială și morală alarmantă a școlii românești. Ascultați-l.
Capitolul învățământ-educație din negocierile cu Uniunea Europeană a fost închis încă sub ministeriatul Andrei Marga în 2000. Ulterior, în timpul ministrilor Andonescu Atanasiu, câteva din principalele puncte de reformă au fost afectate de cedări și compromisuri. În acest moment, situația materială și morală a școlii românești este alarmantă. Nu mă refer numai decât la învățământul universitar, care are regim aparte din pricina autonomiei, dar câteva cuvinte se cuvin spuse. Ieri, miercuri, a fost dată publicității o declarație a președintelui Asociației Naționale a Funcționarilor Publici, care constată grave ilegalități la multe universități de stat și particulare. Tot ieri a avut loc o grevă de avertisment a profesorilor. Motivul, salariile. Nimic de zis, profesorii rămân printre cei mai prost plătiți dintre bugetari, mult în urma magistraților, ofițerilor, medicilor. Altceva atrage însă atenția. Revendicarea salarială, incluzând bonuri de masă, este unica de care dascării sunt sau par preocupați. Barometrul de opinie publică pe care l-a comandat Fundația pentru o Societate Deschisă și realizat de Metromedia Transilvania și Gallup România dădea tot ieri câteva rezultate uimitoare. Întrebați părinții sau profesorii ce așteaptă de la școală, au răspuns că vor, ca odrasele lor, să deprindă în școală ordinea, 69%, și doar 22% ca acești copii să învețe să fie independenți și cu spirit de inițiativă. 55% din cei chestionați nu vor deloc învățământ privat. Cer Ministerul Educației și Cercetării să decidă ce, cum și cât trebuie să se învețe în școală. Reforma e acceptată de 42%, iar 46% cred că era mai bună școala comunistă. 90%, atenție, 9 din 10, cred că statul trebuie să asigure absolvenților locuri de muncă prin repartiție. De manuale alternative, peste jumătate din cei chestionați nu vor să audă, preferându-le pe cele unice. În aceste condiții nu mai pare de mirare ezitarea ministerului în aplicarea măsurilor de reformă și nici lipsa lui de teamă că ar putea fi redeschis capitolul de negociere care cade în sarcină. Recent, editurile private au făcut oferta de manuale pentru clasa 9, îndeosebi unde programele au fost modificate din cauza că această clasă a devenit obligatorie și încheie gimnaziu până ieri deschidea ciclul liceal. Numărul manualelor respinse este atât de mare încât la unele discipline manualul unic nu mai e un deziderat, ci o realitate. Motivul, în cele mai multe cazuri, a fost hârtia necorespunzătoare. Aici sunt câteva observații de făcut pe scurt. Ministerul a impus un preț maxim, dat fiind că statul plătește acum manualele pentru clasa 9 a devenit obligatorie. Acest preț acopere cu greu cheltuielile. Încă de anul trecut a existat din partea unor edituri, cum ar fi Aramis, o politică de dumping. Respectiva editură propunea prețuri în jur de 20.000 de lei pe exemplar. Când un caiet dictandă de 50 de file costă 18.000 de lei, e greu de crezut că poți cumpăra o carte de 50 sau de 100 de pagini la același preț. Deși calculul i-a fost arătat doamnei Andronescu, era ministru pe vremea aceea, domnia sa a găsit că e bine să meargă pe mâna editurii cu pricina. În toamna lui 2003 s-a văzut că pentru a scoate banii, editura a pus pe piață manualul plus două ghiduri obligatorii de folosință, ceea ce ducea prețul la aproape 200.000 de lei. Anul acesta prețul maxim nu mai este, desigur, acela de 20.000, dar oricum este, după cum spun editorii, mult sub cerințe. Cu toate astea, ministerul vrea hârtie bună și încă de un anume fel. Asta n-ar fi nimic, dar o vrea dintr-o unică sursă, brăileană. Ce-o fi la mijloc, nici nu vreau să presupun. Rezultatul va fi însă că manualele vor fi mai peste tot unice, proaste și grafic și în conținut și mai puține decât necesarul. Ministerul crede că economia de piață poate fi supusă controlului și mercurialului. Găsesc cât se poate de alarmant acest pas înapoi. După 5 ani cu manuale excepționale, cu programe noi adecvate exigențelor europene, ne întoarcem la penuria și mediocritatea manualelor comuniste. Mentalitatea celor care au răspuns sondajului, de care pomeneam la începutul articolului meu radiofonic, nu poate fi nici ea schimbată dacă flatăm în continuare deprinderile dobândite școala comunistă, în loc să încercăm să le înlăturăm. Școala românească se află în cel mai primejdios moment de după 1989. Cine are urechi de auzit, să audă. Nicolae Emanuelescu pentru Radio Europa Liberă.
Acum 20 de ani.
Noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
27 mai 1984. A doua zi după inaugurarea canalului Dunărea Marea Neagră și după Marea Adunare Populară de la Agigea, conducătorii statului au străbătut canalul cu nava Mihai Viteazul. Piramide din trupuri de tineri, stoluri de porumbei și baloane multicolore de care sunt prinse eșarfe cu semnele partidului. Tineri elevi și ai mei patrii, cântece, poezii. Iau cuvântul primul secretar al județului, apoi Nicolae Ivanov, comandantul șantierului național al tinerilor, inginerul Constantin Vină, maestru conducător Constantin Boșoga și alții. Extragem din cuvântarea unuia dintre vorbitori. Numele titlului României Socialiste Moderne este încrustat cu litere de aur pe frontispiciul acestei impresionante creații. Începând cu proiectul general, de ansamblu și până la proiectele de detaliu, toate etapele construcției poartă amprenta gândirii revoluționare novatoare. Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a aflat efectiv în mijlocul nostru pe tot timpul execuției, ajutându-ne să ne organizăm mai bine munca, îmbărbătându-ne să biruim inerentele greutăți, dându-ne un inestimabil sprijin pentru îndeplinirea misiunii încredințate. Pentru contribuția esențială a științei și tehnicii la realizarea grandioasei construcții, îmi fac o datorie de onoare să aduc aici deosebit de calde și respectoase mulțumiri savantului de reputație mondială, tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu. Am încheiat citatul. Vorbitorul era tovarășul Vasile Bulucea, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor, fost an de zile după 1990, primar PSD al Craiovei, actualmente candidat la aceeași primărie din partea partidului Forța Democrată. Să fie într-un ceas bun. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Vă reamintim că ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, transmisă din studioul postului nostru de radio de la Praga și prezentată de Oana Serafim și Victor Eschenazi Moroșan. Cum ați auzit, la Mamaia a început reuniunea șefilor de state din Europa răsăriteană și centrală, ocazie și de convorbiri bilaterale sau de precizări mai mult sau mai puțin binevenite. Între acestea din urmă se înscrie declarația purtătoarei de cuvânt a președintelui Ion Iliescu despre interviul acordat de șeful statului unui grup de ziariști acreditați la ONU, printre care s-a aflat și un reprezentant al BBC-ului. Comentariile pe marginea afirmațiilor prezidențiale ar fi fost exagerate, a spus Corina Crețu, președintele, sublinind, citez, faptul că România susține ferm și fără echivoc eforturile de democratizare politică și normalizarea vieții economice și sociale din Irak. Și a adăugat ea.
În acest context, domnul Ion Iliescu a arătat că democratizarea Irakului se dovedește a fi un proces mult mai complicat decât s-a anticipat și de se impune adaptarea acțiunilor coaliției antiteroriste la situația concretă din teren și la specificitățile locale.
În Statele Unite, senatorul democrat John Kerry a anunțat ieri că intenționează să accepte nominalizarea sa drept candidat la președinție la convenția partidului din iulie la Boston. După ce președintele Bush a luat poziție în ultimul său discurs apărând strategia americană în Irak, comentatorii dezbat măsura în care contracandidatul său Kerry are sau nu o strategie în acest subiect foarte delicat în clipa de față. Valeriu Sela discută tema cu Alexandru Eftode.
Pe fondul veștilor proaste din Irak, senatorul Kerry preferă să fie deocamdată doar martorul diminuării considerabile a popularității președintelui. În momentul de față, preocupările domnului Kerry par mai curând locale, interviuri cu presa regională și continuarea titlului de spoturi publicitare în statele în care cursa este echilibrată.
Democrații consideră această strategie adecvată?
Unii dintre ei ar dori ca domnul Kerry să profite într-o mai mare măsură de momentul favorabil. Ei consideră că pozițiile senatorului cu privire la Irak nu se diferențiază suficient de cele ale actualei administrației. administrați. Și în consecință, unii democrați tem că americanii ar putea decide în cele din urmă să nu schimbe un președinte în vremuri de război, când misiunea nu este încă îndeplinită. Tabăra democrată vrea ca domnul Kerry să prezinte o politică net diferită de cea a administrației Bush. Dar nu e simplu. Senatorul s-a numărat printre cei care au aprobat la vremea respectivă folosirea forței militare în Irak, iar acum președintele Bush este cel care și-a apropiat poziția de cea a criticilor săi, atunci când sugerează o mai amplă implicare a Națiunilor Unite în procesul de tranziție. Din aprilie încoace, adică în intervalul care a cunoscut un vârf al violenței în Irak, Donald Kerry încearcă să se poziționeze ca o alternativă viabilă la președinte, fără însă să pară că profită de situația creată în care mor militari americani.
În condițiile în care soluțiile oferite de cei doi candidați nu diferă prea mult acum, domnului Kerry îi rămâne argumentul că doar un nou președinte al Statelor Unite ar putea recâștiga încrederea comunității internaționale.
Dacă analizăm pozițiile publice ale celor doi în paralel, constatăm că diferențele sunt într-adevăr doar de nuanță. Senatorul Kerry dorește ca NATO să se implice în Irak. Ambii arată că vor menține trupele americane în acea țară dacă se va dovedi necesar. Niciunul dintre ei nu se hazardează să speculeze când ar putea fi readuse acasă trupele americane. Niciunul nu pare dispus să pună sub semnul întrebării opțiunile comandanților militari de la fața locului.
Între timp, alți democrați spun ceea ce senatorul Kerry nu-și poate permite să facă din rațiuni strategice, între ei fostul vicepreședinte Al Gore.
În alocuțiunea de la New York University, acesta a cerut demisiile ministrului apărării, Donald Rumsfeld, consilierei pentru securitatea națională, Condoleezza Rice, și directorului CIA, George Tenet. Domnul Gore consideră că situația din Irak scapă de sub control. Națiunea noastră este supusă riscului cu fiecare zi în care Donald Rumsfeld este ministrul apărării. Trebuie înlocuit cu cineva cu judecată lucidă și bun simț, a spus domnul Gore, continuând, Condoleezza Rice trebuie să demisioneze de îndată. A greșit major în coordonarea politicii de securitate națională. Este un dezastru pentru țara noastră. Fostul vicepreședinte a arătat că maltratarea unor prizonieri în închisoarea Abu Ghraib nu este rezultatul acțiunii unor mere stricate, ci, citez, consecința naturală a politicii administrației Bush. Gore consideră că politicile Casei Albe au accentuat anti-americanismul în lume și creează condiții pentru recrutarea de teroriști.
Domnilor și domnilor, încheiem cu o pagină ce s-ar putea numi culturală. Victor, ai asistat aseară la Ambasada României de la Praga la prima manifestare organizată și revendicată de noul Institut Cultural de la Praga, deschiderea expoziției de fotografii aeriene realizate de inginerul pasionat de fotografie și pilotaj, între altele, Ștefan Petrescu.
Da, Oana, am fost de față după ce Asociația Cehia-România, condusă de inimoasa profesoară Libușe Valentova, m-a informat despre deschiderea expoziției. Am putea zice deschiderea și închiderea expoziției, fiindcă practic a murit în fașă. Cum mi s-a explicat, astăzi sau mâine urmează să fie demontată și expediată la New York, unde expoziția va fi redeschisă la Centrul Cultural de acolo cu ocazia vizitei premierului Năstase. Așadar, prima manifestare a fantomaticului nou deschis Institut Cultural Român de la Praga a fost și ea fantomatică. Potrivit unei foi volante distribuită celor veniți la vernisaj, citez, imaginile luate de sus arată o țară europeană cu o natură fascinantă, cu o religie ortodoxă care a nobilat locurile și credincioșii. Și citez în continuare din finalul foii volante, expoziția România văzută de sus are menirea de a ne provoca la redescoperirea României, ea având meritul de a oferi imaginea complexă și completă a României. Ființează într-adevăr acest Institut Cultural Român de la Praga, am purtat o scurtă discuție cu directorul lui interimar, domnul Constantin Ștefănoae.
După ce ambasadorul României, domnul Gheorghe Tinca, a avut convorbiri speciale cu factorii de decizie din România, să trăim și acest moment deosebit de bucuros și de fericit pentru noi, deschiderea sau inaugurarea Institutului Cultural Român.
Acest Dar institut... în mod concret, ce buget aveți, de exemplu?
Vă rog, nu mă provocați. Scurt vă mai spun că institutul a fost inaugurat pe 6 aprilie, cu prejul vizitei domnului președinte Iliescu, de fapt care este padre, cum se spune, padre al acestui institut și mulțumim din suflet.
Cine va lucra în clipa de față? Care este schema institutului?
Nu știu încă, n-am primit. Deocamdată știm atât că a ieșit HG-ul, deci hotărârea guvernului, privind funcționarea sau, practic, inaugurarea institutului. Și asta hotărârea guvernului a ieșit într-o perioadă destul de știu, neplăcută pe linie bugetară. Căutăm acum soluții, cum am putea reuși să finanțăm și aceste institute care, de fapt, au fost înființate, cum e cel din Israel, cum e cel de la Viena, cum e acesta de la Praga, mi se pare. Din punct de vedere al personalului, încă nu cunoaștem care este schema de angajare.
În condițiile acestea, totuși, aveți vreun plan pentru viitorul apropiat? Din ce bani faceți o asemenea expoziție? Din ce bani dați de mâncare la o recepție?
Există un plan. În primul rând, planul general este acela de a promova cultura română aici, în inima Europei, și de a schimba, de a încerca să schimbăm imaginea aceea falsă despre România. Sperăm că prin prezența unor formații de prestigiu pe linie literară, muzicală, teatrală și mai departe, vom reuși să aducem în acest spațiu adevărata imagine a României. Iar despre bani, despre cum organizăm, cum oferim, știu eu, mici tratații la consumatorii care sunt prezenți cu diverse ocazii culturale organizate, cum e și această minunată expoziție pe care am vernisat-o astăzi, primim de acasă finanțare din bugetul misiunii. Sigur că da, sunt sume modice, dar ne descurcăm și ați văzut, oamenii se simt bine lângă un pahar cu vin.
Așadar, un institut cultural fără buget, fără personal, dar care se ocupă de imaginea, citez, adevărată a României. Ce se poate spune despre expoziția cu aer fantomatic pe care publicul praghez nu o va vedea? Autorul ei este un personaj cu totul special, Ștefan Petrescu, autorul unor impresionante fotografii aeriene luate de la bordul unui mic avion personal, s-a reîntors în România după Revoluție cu experiența de fotoreporter câștigată în Germania, unde a trăit din 1968 până în 1990 și unde a lucrat pentru publicații prestigioase cum sunt Spiegel, Stern sau Frankfurter Rundschau. Se exprimă simplu și cu umor.
Am cumpărat o avionetă cu care am reușit să fac acest album și să prezint România din altă perspectivă. Legislația stalinistă din 1955 nu permitea fotografierea de sus. Între tăiere de două drumuri era deja considerată că fotografia de sus era considerată ca un fel de spionaj. Dar acum se poate fotografia și la asta pot să spun că am contribuit și eu foarte mult. Am adus documentație din Germania și am încercat să o potrivim, să zicem așa, la legislația românească și să fie aprobat în Parlament.
Ce tiraj a avut volumul, albumul pe care l-ați scos?
Albumul, din păcate, a fost făcut numai în 2000 de exemplare, dintre care 800 au fost dăruite pe la ambasade la sfârșitul anului trecut, dintre care 200 am luat eu ca drept de autor, că bani nu sunt pentru așa ceva, și restul s-a dat prin librării, care s-au epuizat după 2 săptămâni, n-au mai fost albumele.
Am văzut că Institutul Goethe din Helsinki a organizat o primă expoziție. Fotografiile care sunt aici vin de la Helsinki?
La Helsinki, acum 2 săptămâni, am deschis tot o expoziție și tot acolo fotografiile, adică au rămas acolo pentru partea din nord. Și expoziția de aici, de la Praga, este o altă ediție, adică este o copie a expoziției de la Helsinki.
Fotografiile, practic, au fost lipite pe un tapet istoric și prețios. Ce părere aveți?
Am ținut cont de acest lucru. N-am vrut să prind în cuiuțe sau cu un clay special sau altele ca să nu stric tapetul. Am un fel de plastelină foarte bună pentru că ea nu lasă urme.
Care sunt planurile pentru viitor?
Încep să pregătesc un album de lux pentru străinătate, Germania, Anglia, Canada, în limba germană, franceză, spaniolă eventual și cu mai mult text și în condiții de lux. Acum în arhiva mea, ca fotografii publicabile, am peste 1500.
Iar despre imaginea reală sau nu a României, țară membra NATO, iată ce ne povestea ieri cu umor Ștefan Petrescu despre felul cum a făcut fotografiile la vărsarea Dunării în mare, zonă de frontieră.
Am cerut aprobare, aprobarea a venit de la București, colonelul de la Tulcea a fost pregătit că eu am să fac fotografii la vărsarea Dunării în mare și mi-a spus de a doua zi dacă vreau să zbor, când vreau să-l anunț și să zbor. A doua zi vreme frumoasă, pe colonelul l-am găsit, dar am zburat. Am făcut fotografii, m-am întors înapoi pe la 90 și am spus vă mulțumesc foarte mult pentru înțelegere, pentru asta.